U foajeu Muzeja Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, koji se nalazi pod krovom Patrijaršije, u četvrtak 4. marta otvorena izložba krstova i ikona Biljane Jovanović pod nazivom Krstu tvome, rađenim u drevnim vizantijskim tehnikama koje se sreću u antičkoj umetnosti, a koje su prihvaćene i usavršavane u ranom hrišćanstvu. Biljanini radovi rađeni su u tehnici enkaustike, a primjerci ikona u toj tehnici čuvaju se u manastiru Svete Katarine na Sinaju. Izloženo je ukupno 46 radova, 34 krsta i 12 ikona. Tehniku enkaustike i drevnu vizantijsku estetiku Biljana je prihvatila dok se usavršavala na Atinskoj akademiji lepih umetnosti, a ove školske godine znanje stečeno u Grčkoj prenosi studentima Akademije za umetnost i konzervaciju Srpske pravoslavne crkve, gde vodi dvosemestralni kurs iz enkaustike. Prvi se u ime organizatora ove izložbe obratio gospodin Miroslav Ilić, zamenik direktora Muzeja Srpske pravoslavne crkve.
Časni oci, poštovane koleginice i kolege, dame i gospodo, čast mi je i zadovoljstvo što mogu da vas ispred Muzeja Srpske pravoslavne crkve pozdravim i poželim dobrodošlicu na otvaranje izložbe Krstu tvome, autorke gospođe Biljane Jovanović. Pred nama se nalaze 12 ikona u tehnici enkaustike i 34 krsta u kombinovanoj tehnici. Autor ove izložbe, gospođa Biljana Jovanović, završila je Fakultet primjenjenih umjetnosti i dizajna u Beogradu za jedno slikarstvo u periodu od 1995. do 2000. godine. Specijalizaciju u oblasti enkaustike od 2004. do 2006. godine, Atinska akademija lepih umjetnosti u klasi profesora Pavlosa Samiosa, Atina. Od 2006. do 2007. godine gost student na postdiplomskim studijima Katedre za vizantijsku estetiku i ikonografiju Teološkog fakulteta u Atini. Član je udruženja likovnih umjetnika, primjenjenih umjetnosti i dizajnera Srbije sa statusom slobodnog umjetnika. Član je i udruženja likovnih umjetnika Grčke. Do sada je imala 3 samostalne izložbe i učestvovala u 27 grupnih izložbi.
O delima Biljane Jovanović govorio je Goran Janićijević, vanredni profesor Akademije za umjetnost i konzervaciju Srpske pravoslavne crkve.
Sinteza koja je načinjena na ovim krstima zapravo govori o jednom dubokom promišljanju teme i dubokom osjećanju za formu, pogotovo za formu koja treba da iskaže neke najdublje sadržaje. I sada ovdje imamo belu, odnosno svetlu pozadinu na polju krsta, a zlatni okvir. Ali to više nije onaj okvir kakav je viđen na Konstantinovim tondima, gde se okvir smatra jednim uokviravanjem slike, dakle u onom značaju u kome ga mi civilizatski prihvatamo, nego to je jedan okvir koji teži da prevaziđe okvir. Znači, zlato na neki način sugeriše kraj jedne forme sa težnjom da se ta forma nastavlja u beskonačnost. Dakle, tom kombinacijom ostvarena je jedna nova, savremena dimenzija eshatologije rane umjetnosti, odnosno umjetnosti koja se temelji na ranim umjetnostima. Drugi deo ove postavke čine ikone u veoma, da kažem, to je redka pojava uopšte u savremenoj crkvenoj umjetnosti, kod nas naročito, ikone enkaustične na dasci, koje se temelje na onom korpusu koji je Georgio Sotiriu sakupio u kelijama na Sinajskom poluostrvu i kao jednu zbirku predao manastir Svete Katarine. I ta zbirka ikona je zapravo predstavljala početak jedne druge faze u razvoju crkvene umetnosti ili druge umetnosti, ako želite, to je velika vizantijska umetnost. Taj korpus je zapravo, koji je nastao otprilike na zalasku Justinijanove vladavine i početku vladavine Iraklijevaca, je zapravo neki temelj onoga što mi nazivamo ikonom u ovom predmetnom klasičnom smislu, onom što danas podrazumijemo pod tim pojmom, i to su ikone malog formata, ikone koje su pokretne, znači više to nisu zidne slike u tom nekom dekorativnom smislu, već su to sada ikone koje pripadaju kultu, i ne samo kultu hrama, nego kultu i kultu doma, I veza između ove dve, kako ja vidim tu stvar, između ove dve teme, između ova dva dela izložbe, je zapravo u tome što ovi krstovi jednu temu koja je pripadala monumentalnoj umetnosti privode na format pokretne slike ikone, koja sada na izvestan način nagoveštava jednu drugu umetnost, umetnost koja je pretežno se gajala u monaškim krugovima, to je umetnost ikone, koja će postati takođe jedna duga i jedna vredna tradicija crkve.
Autor izložbe Biljana Jovanović govorila nam je o tehnikama kojima se služila prilikom izrade svojih radova.
Krstevi su rađeni u kombinovanoj tehnici, znači u principu to je gvaš u kombinaciji sa pozlatom na lipovoj dasci, odnosno na krstu koji je izrezbaren u lipovoj dasci, a ikone i njih sam tamo, da kažem, veći deo tih krstova je tamo urađen, a ikone su rađene u tehnici, da kažem, toploj akustike i to je to što vi kažete, znanje stečeno tamo. Sada to svoje znanje koje sam prihvatila tamo predajem na Akademiji za umetnost i konzervaciju Srpske pravoslavne crkve u formi jednog dodatnog kursa za studente, ne bi li ta tehnika počela da bude prisutna i ovdje.